ผมว่าสาเหตุหลักเนี่ยน่าจะเป็นกองทุนซึ่งมันเป็นกองทุนที่ถือทองคำมากที่สุดเนี่ย
ครับ
คือกองทุนทองคำโลกเนี่ย SPDR Goldtrust เนี่ยนะฮะ
ครับ
เขาขายทองคำออกมาประมาณ 5.8 ตันซึ่งถือว่าเป็นการขายมากที่สุดนับตั้งแต
่
23มีนานะที่ผ่านมาคือก่อนหน้านี้คือเขาซื้อมาตลอด
ครับ
เขาซื้อมาตลอดเพราะว่าราคาทองคำก็ขึ้นมาตลอดนะฮะ
ครับครับ
ก็ช่วงก่อนหน้านี้เขาก็เทขายไป 5.8 ตันนะฮะแล้วก็มันก็มีข่าวเรื่องวัคซีนซึ่งอันนี้มันก็จะเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจ
ครับ
ซึ่งมองว่าเมื่อพบวัคซีนแล้วเศรษฐกิจก็น่าจะขยายตัวดีขึ้นนะฮะฉะนั้นทองคำก็ไม่จำเป็นต้องถือทองคำละก็ไปเอาเงินไปซื้อลงทุนอย่างอื่นดีกว่านะฮะแต่ว่าผมมองว่าเศรษฐกิจมันจะยังไม่ฟื้นง่ายๆนะครับ
ครับ
ก็ฉะนั้นเมื่อมันไม่ฟื้นง่ายๆเนี่ยก็ราคาก็คงจะสามารถปรับขึ้นได้บ้างแต่ว่ามันจะผันผวนกว่าเดิมมากคือก่อนหน้านี้มันเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวไงคือขึ้นอย่างเดียวมาตลอดใช่ไหมฮะ
ครับ
ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับฐานครั้งใหญ
่ครับ
นะฮะทีนี้ถ้าเราดูตลาด TFX เนี่ย
ครับ
เราก็จะเห็นมีการเก็งกำไรขาลงอยู
่
นะฮะ
ครับ
แล้วถ้าเราดูในแง่การซื้อขายทองคำที่เป็นทองคำจริงๆเลยเนี่ยนะฮะตลาด TFX นี่มันตลาดการเงินนะฮะตลาดซื้อขายทองคำกระดาษอ่ะนะทีนี้ตลาดจริงๆเนี่ยคนเอาทองมาขายเยอะเลยแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยถือทองคำอยู
่
แล้วก็อาจจะขาดสภาพคล่องด้วยแล้วก็อาจจะเห็นว่าราคามันขึ้นไปมากแล้วเนี่ยนะฮะหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยขายมาประมาณ 2.5 แสนล้าน
อ
ันนี้เพิ่มขึ้น 136% นะทีนี้ผมดูอันหนึ่งซึ่งมันจะเป็นตัวเลขที่พอจะบอกเราได้ว่าระยะปานกลางเนี่ยทองคำมันจะยังขึ้นต่อหรือไม่เนี่ย
ครับ
ก็คือดูว่าขาใหญ่เนี่ยขาใหญ่นักลงทุนในตลาดการเงินเนี่ยเขาลงทุนยังลงทุนในทองคำหรือไม่นะก็จะเห็นได้ว่าน่าจะยังคงลงทุนในทองคำอยู
่
นะครับและไอ้ที่มันชัดที่สุดเลยก็คือว่ามันมีการเข้ามาเปิดบัญชี
ครับ
ซื้อขายกองทุนทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะในช่วงที่ผ่านมา
ครับ
นะฮะก็แสดงว่ากระแสการลงทุนในทองคำเนี่ยจะคงยังอยู่ไปอีกระยะ